Učinil jsem tři pokusy sehnat nějakého lepšího, slavnějšího kazatele, než jsem já, ale nikdo nechtěl do Sušice, nebo teda lépe řečeno nemohl, takže to zase nechci jako říkat, že prostě to dopadlo takhle, tak prosím vás, vemte s povděkem toto, co vám předložím. Věřím, že to je od Pána, respektive doufám, že vás to inspiruje k něčemu, co vám chce Bůh říct. Říkám to často, já dobré kázání, když já sedím a poslouchám nějaké kázání, tak mám dojem, že dobrá kázání se poznají podle toho, ne že jsou sama o sobě tak dokonalá, vypilovaná a už se vůbec k nimi nedá nic přidat, ale že posluchač, když je poslouchá, tak mu ulítnou myšlenky po božích cestách, úplně jako jeho božích cestách. Že prostě jakoby to kázání rozvíjí další a další věci a pak to může dopadnout tak, že lidé sami přichází před Boha a dostávají od Boha třeba možná i něco jiného, než vůbec ten řečník povídá. To je prostě perfektní. A potom se často stává, že lidé nevědí, o čem bylo kázání, ale důležité je, že se jich Bůh dotknul, že se nás Bůh dotknul. Tak bylo by pěkné mít něco povzbudivého, tak já se budu snažit, aby to bylo povzbudivé, ale je to dneska o Sodomě a Gomoře. Tak dneska bude o zničení Sodomy a Gomory kázání. Jak dlouho jste neslyšeli kázání o zničení Sodomy a Gomory? Někdo možná naposledy v nedělní škole, někdo možná nedávno. Je to v knize Genesis v 18. kapitole. A asi nebudu už říkat nějakou další omáčku, ale rovnou si to přečteme. A já bych ale rád někoho poprosil, takový čteč v Horažďovicích je Pepa Rohan.
To není tak úplně pravda, ale Pepa Rohan nemá prýho.
Dobrý, tak je tu někdo, kdo rád čte Bibli na hlas a má brýle? Necelou kapitolu nabízím k přečtení veřejnému. Úžasná příležitost. Tady odsaď jsou vidět krásní lidi. A někdo? Ano, ano. Kdo hlasuje? Výborně, Jenda Sadke. Máme docela velký písmenka. Takže určitě. V 18. kapitole budeme číst od 16. verše. Já tě zastavím.
Takže 18. kapitola Geneze od 16. verše, furt pryč. Pak se odtamtud muži zvedli a pohlédli směrem k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je vyprovodil. A Hospodin řekl, což pak budu před Abrahamem tajit, co chci udělat? Abraham se jistě stane velikým a mocným národem a budou v něm požehnány všechny národy země. Neboť jsem se s ním zblížil, takže přikáže svým synům a svému domu po sobě, aby zachovávali Hospodinovu cestu a konali spravedlnost a právo, aby Hospodin Abrahamovi naplnil to, co o něm řekl. I řekl Hospodin, Křik proti Sodomě a Gomoře je tak velký a jejich hřích tak přetěžký, že musím se stoupit a podívat se, zdali jednají zcela podle toho křiku, který se ke mně donesl. A jestli ne, zjistím to. Muži se odtamtud obrátili a šli k Sodomě, ale Abraham ještě stál před Hospodinem. Abraham přistoupil a řekl, což pak s ničemou vyhladíš i spravedlivého? Možná je uprostřed toho města 50 spravedlivých. Což pak ho přece vyhladíš a neodpustíš tomu místu kvůli 50 spravedlivým, kteří jsou uprostřed něho? Ať je to od tebe vzdáleno, abys učinil takovou věc, že bys usmrtil spravedlivého s ničemou, takže by na tom spravedlivý byl tak jako ničema. Ať je to od tebe vzdáleno. Což pak soudce celé země nebude jednat podle práva? Hospodin odpověděl. Jestliže najdu v Sodomě uprostřed města 50 spravedlivých, odpustím kvůli nim celému tomu místu. Abraham pokračoval a řekl, hle, dovolím si mluvit k panovníkovi, ačkoliv jsem prach a popel. Možná, že do 50 spravedlivých bude chybět 5. Zničíš pro těch 5 celé město? Odpověděl, nezničím, najdu-li tam 45. Ještě dále k němu mluvil slovy, možná se jich tam najde 40. Odpověděl, pro těch 40 to neučiním. Pak řekl, ať se panovník nerozlobí, že ještě mluvím. Možná se jich tam najde 30. Odpověděl, neučiním to, najdu-li jich tam 30. Na to řekl, hle, dovolím si mluvit k panovníkovi. Možná se jich tam najde 20. Odpověděl, nezničím je kvůli těm 20. Potom řekl, ať se panovník nerozněvá, když promluvím ještě jednou. Možná se jich tam najde 10. Odpověděl, nezničím je kvůli těm 10. Když dokončil rozhovor s Abrahamem, Hospodin odešel a Abraham se vrátil do svého domova. Ještě můžeme.
Honza by klidně mohl pokračovat, protože mu to jde výborně. Takže je to příběh, který patrně všichni známe, nebo je velice známý, příběh o zničení Sodomy a Gomory. Já jenom ještě tak pro dokreslení připomenu tu situaci. Vlastně na začátku se tam objevují jacísi muži. Vlastně to byli ti tři andělé, kteří ovšem evidentně byli ve zcela lidské podobě, vypadali jako poutníci a najednou přijdou k Abrahamovu stanu a on je uvidí, vyběhne ven a v podstatě je vítá, připraví jim krmy a dostává od nich úžasná zaslíbení i jeho žena Sára, v podstatě o narození Izáka. A tak dále. A takže vlastně tady vidíme, že zajímavou věc, ti tři andělé měli na této své misi dva úkoly. Přijít k Abrahamovi, navštívit jeho rodinu a požehnat mu. Druhý bod, zničit Sodomu a Gomoru. A tak až budete mít doma nějaké anděle, až je budete hostit, tak si na to vzpomeňte. Takže ty anděle vlastně přináší něco velice dobrého, ale pak vlastně jdou dělat velice takovou tristní, drsnou práci, jdou zahladit dvě vlastně starobiblická města, protože křik hříchů dostupuje před Boží trůn a Hospodin už se to nemůže na to koukat, už vlastně už to nemůže slyšet, už to dosáhlo toho nejvyššího stupně. A Abrahama se to jakoby vůbec netýkalo. Abraham tam sedí doma a vyslechne si úžasné požehnání. rozmnožím tě, naplním to, co jsem ti před lety zaslíbil. A i když už to vypadalo, že se to nenaplní, tak přesto počneš se svou manželkou, i když je ti 99, tak a tvoje žena už je taky stará, tak přesto počnete syna. Vlastně dostává úžasné zaslíbení, ale ti andělé jdou dělat tady tu vlastně krutou práci. Ale je tam na začátku toho textu, který jsme četli, je tam poznámka a to chci vypíchnout a říct nám všem, je tam poznámka taková vlastně boží myšlenka. Bůh si něco říká sám pro sebe. Bůh si říká, copak to neřeknu Abrahamovi, mému příteli? Copak to před ním budu skrývat? A tak to vlastně skrze ty tři anděle vlastně sdělí tomu Abrahamovi. A to je krásný, to je úžasný moment. A Bůh má touhu se s námi sdílet. Kéž bychom byli připraveni, kéž bychom byli toho hodní, kéž bychom na to měli srdce i uši připravené, a kéž bychom každý z nás byl a byla Božím přítelem. Kdy Bůh si říká, já mu to musím říct. Bůh chce sdílet svoje plány s tebou. Chtěl je sdílet s Abrahamem. To si nemusel Abraham vyprosit na Bohu, vymodlit si to. To byl Boží přístup. Bůh chtěl sdělit svoji vůli svému příteli, svému kamarádovi na zemi. Osobně si myslím, že jeden z cílů našeho života tady na zemi je stát se Božím přítelem. A Abraham se zhrozí. Za prvé tam má příbuzné, Lota a jeho rodinu. A za druhé je to prostě strašná zpráva. Bůh se rozhodl zničit ta dvě města, vyhladit je. A tak začíná vést ten rozhovor, říká, co pak to, Bože, uděláš? Co když tam jsou spravedliví lidé? A Hospodin říká, dobře, když jich tam je 50, pokud jich tam bude 50, tak nezahladím. A pak je ten rozhovor takové, prostě když se dostanete na východ, tak tam prostě smlouvají. A Abraham smlouval s Bohem. Abraham pořád jakoby licitoval. Nejdřív tak jako začal opatrně. Všimněte si, že to má přesně ten způsob jako toho smlouvání na těch tržištích. Nejdřív to zkusil z pěti. No, Bůh povolil. Dobře, 45. Pak už 10 a 10. Jo, prostě už to jako šlo rychleji. Nakonec teda cena záchrany těch dvou měst byla 10 spravedlivých. Ještě řeknu jednu věc, která mne zaujala, která si myslím, že je moc důležitá a je duchovně zajímavá, je to, že Hospodin tam sám sobě říká, když se vlastně rozhoduje, co udělá, tak vlastně říká, musím se stoupit a zjistit, jestli ten křik hříchu, který doléhá až ke mně, jestli skutečně hřeší tak, jak to v nebi zní, půjdu to ověřit. Vševědoucí Bůh, k němu doléhá ta hrůza hříchu, ten křik, ta špína, prostě doléhá do nebe, a je to strašlivé, ale Bůh svoje věci, respektive Bůh věci s námi lidmi neřeší od stolu. Bůh říká, já se tam musím jít podívat, jestli to skutečně vypadá tak, jak to vypadá. Jestli to je skutečně tak. A pokud to tak je, tak se nedá nic dělat. Musím tomu učinit přítrž. Ta města zahladím. Bohužel ten příběh Víme, jak pokračuje ti tři muži dospěli, že jo, potom do Sodomy, do Gomory, dostali se do domu Lotova. Lot je přijal taky velice pohostinně, ale už věděl, že se blíží katastrofa. Nebudu se o tom dlouho nějak rozpovídávat, ale v podstatě situace v tom městě byla taková, že homosexuální praktiky se dály již zcela veřejně a zcela hromadně. Jakoby, že zasahovali většinu společnosti toho města. Je tam prostě napsáno, že jakmile ti muži toho města, je tam napsáno staří i mladí, zjistili, že tam přišli tři noví muži, tak jedou otestovat. Chtějí prostě s nima obcovat. A je tam napsáno, že tam vyšli všichni ti muži a Lot jako hostitel starozákonní z arabského poloostrova prostě dokonce nabízí svoje dcery. Prostě je to strašlivá, zoufalá situace. Andělé to pak zachrání a zabední se v tom domě a pak to teda nějak pokračuje. Jeden z důvodů, proč si myslím, že se má i dneska mluvit o Sodomě a Gomoře, je ten, že se nalézáme prakticky ve stejné duchovní nebo společenské situaci, že to, co před 20 nebo natož pak 100 lety, ne, že by se to nedálo, ale rozhodně to nebylo masové a veřejné, nebylo to normalitou, nebylo to normální. Dneska vlastně třeba zrovna tady ta praktika je normální. Zdá se, že tato věc, která je velice kontroverzní, dokonce jsou křesťanské kruhy, kde se to prostě začíná přijímat, to znamená homosexuální praktiky, tak vlastně zdá se, že to je nějaký jakýsi ten pomyslný jazyček na vahách, kdy Hospodin už vidí, že ta společnost je skutečně na tom hodně špatně a je v podstatě z božího pohledu odsouzení hodná. I v křesťanských státech, v křesťanských společnostech, v historii, kdy vlastně celá společnost byla jakoby křesťanská, se dály hříchy. Lidé jsou pořád stejní. Děláme všelijaké věci. Ale když se to stane normou, tak Hospodin ví, že už v podstatě není cesty zpět. A to byl případ Sodomy a Gomory. Ale je tu Abraham, v podstatě to není jeho věc. On si mohl vyslechnout svoje požehnání a jít si po svých, ale vkládá se do toho, smlouvá s Bohem a Bůh říká, když tam bude 50 spravedlivých a Abraham se drbe za uchem a říká si, 50 v jednom městě, nevím, musím nějak ubrat. Víte, co to je za hroznou situaci, že tento bohabojný muž v podstatě zná situaci svého národa, nebo spíš společnosti, on byl odjinud, byl z jiného národa, ale té společnosti zná tu situaci natolik, že má velmi vážné pochybnosti, jestli se ve městě vůbec najde 50 spravedlivých. A jak já jsem se dostal tady k tomu kázání? Ptal jsem se Boha, o čem mám mluvit. A Bůh mi ukázal Sodomu a Gomoru, ale ukázal mi v podobě sušice a zeptal se mě, a co sušice? A chci položit takovou naléhavost, takový důraz na to, protože si myslím, že jsme ve velice podobné situaci duchovně, aby jsme si položili otázku, jak je to s těmi spravedlivými a podle čeho vlastně Bůh nás vůbec hodnotí. A pak jakoby se to rozvíjelo, to moje vidění nebo vnímání, tak jak prostě Bůh ke mně někdy mluví. A rozvíjelo se to dál a Bůh říká, a co tvůj sbor? Není to divná otázka? Tam jsou samí křesťani. Jenže já nevím. A pak šel Bůh dál a ptal se mě, najde se 10 spravedlivých ve tvém srdci? Jak je to s tebou? Kde jsou ti spravedliví? Kdo jsou ti spravedliví? A myslím si, že je dobré se čas od času takhle podívat sám na sebe, na svoji rodinu, na svoje společenství, na svoje město, na nějakou prostě pospolitost. A tento příběh vlastně je o tom, já nevěřím tomu, že byli prostě v Sodomě a Gomoře samí homouši. Že tam byli prostě samí takový lidi, že všichni úplně, ono to tak jako většinou nebývá. V Bibli jsou ty obraty, že za Ježíšem vyšlo celé město, ale tak prostě šla tam většina lidí ve skutečnosti a tak dále. Bůh dobře věděl a Abraham v to doufal, že v tom městě jsou snad někteří spravedliví. A určitě tam nebyli žádní křesťané. Ani nemohli být. Bylo moc brzo. Určitě tam nebyli žádní Židé. Jákob ještě nebyl na světě. Židovský národ ještě nevzniknul a nedostali zákon. Podle čeho Bůh rozhodoval, kdo je spravedlivý tedy? Z našeho křesťanského nebo ze židovského pohledu to jsou dvě náboženství, u kterých my jsme ochotní uznat, že jsou tam právoplatné podmínky dostat se do nebe legálně. Tak a u těch ostatních si myslíme, že to není nějak možné. Ale nejsem Bůh, nerozumím tomu tak dobře, ale rozhodně Abraham s Hospodinem vedl debatu, jestli se tam ti spravedliví najdou. Ale nenašli se. Ta otázka tam není dořešená. Hospodin slíbil a řekl, pokud se tam najde 10 spravedlivých, tak to město nezahladím. Ale už tam potom není jako řešeno, že by tam se počítalo. Lotovi, Vonáskovi, Petržálkovi. Prostě to tam nenajdeme. Ta situace, jak nastala v tom městě, že tam ti muži přišli na náměstí a pak přišli k Lotovi, bušili na dveře a řekali, jen nám je prostě vydej ty hosty. Prostě bylo to zjevné. Bylo to zjevné. Nebyli tam spravedliví, nebo nebylo jich tam ani 10. Najde se v našem sboru 10 spravedlivých? Všichni máme křestní listy, všichni máme další buď fyzické nebo duchovní, prostě jakoby nějaká potvrzení, nějaké ujištění o tom, že patříme Pánu. Přesto si myslím, že tato otázka i v křesťanském prostředí nebo ve sboru, na skupince nebo v rodině křesťanské není lichá, není marná. A že je dobré si ji klást. A věřím, patřím Pánu, ale jsem spravedlivý. Myslím si, tento příběh mě vede k tomu, myslím si, že se na tom nic nezměnilo, že je to prostě tak, že až Bůh přijde k nějakému sboru, tak tam nebude hledat ty naše důkazy, ale bude hledat spravedlivé a bude je počítat. Dobrý, prošli jste. Bude hledat spravedlivé. To je podstatné. Je to trošku tajemství, co to znamená. Proč? Protože se to nedá lidsky nějak moc měřit. Židé podle zákona svého, podle svých pravidel víry, v podstatě mohli si spočítat, mohli odečíst, jestli jsou spravedliví nebo ne. Ouha, i ti nejlepší zjišťovali, že jsou nespravedliví, že nedokážou dodržet všechna přikázání v dokonalosti. Ještě o jedné věci chci mluvit, a to je ten princip zástupnosti nebo pospolitosti, princip toho, že to boží hodnocení toho, té pospolitosti toho města závisí na existenci 10 nebo 50 spravedlivých a že Bůh skutečně říká, kdyby tam ti spravedliví byli, tak já změním své rozhodnutí a nezahladím to město. Celé město. Představuju si Sušici a říkám si, je tady, Pane, 10 spravedlivých? Držíš svoji ruku právě proto, že tady jsou aspoň někteří? My jsme v čase, který je extrémně individualistický. A pronikl i do křesťanství v tom smyslu, že možná takovéhle kázání by se někomu mohlo zdát divné nebo může mít spoustu připomínek. Prostě teď každý je hodnocen pouze sám za sebe. A je na to úplně jasná opora v písmu, vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a ve svém srdci uvěříš-li, spasen budeš. Každý sám za sebe. Při posledním soudu nebo při soudu světa jeden bude vzat, druhý zanechán. Jedna bude zanechána, druhá vzata. Na jednu stranu to platí, že každý sám za sebe stojíme před Bohem a nikdo nám nemůže naši víru vzít. Na druhou stranu vidíme, že je tady jakýsi princip pospolitosti, princip toho, že Bůh hledí i na větší jednotky, než jsem jenom já. Že taky bude hledět na moji rodinu. V Novém zákoně často, jak apoštolové pozdravují celé sbory a nějaké hodnotí. Vy, filipští, jste mi nejvíc pomohli. Nejvíc ze všech. Jste byli nejobětavější. Znamená to, že všichni filipští ve sboru dali všichni stejně, všichni hodně? Možná tam měli jednoho hamouna. Podstatné bylo, že celý ten sbor měl nějakého ducha, měl nějakou ochotu, nějak se projevoval a to se pak hodnotí. Nebo sám Ježíš píše zboru do Laodiceje a Efezu a Smyrny a tak dále v knize Zjevení a v podstatě nezajímá se o individuality v tom zboru, ale o celý ten zbor a říká, vzpamatujte se, jinak s váma zatřesu, pohnu s vaším svícnem. A zase se nám hned nabízí individualistická otázka. Jak k tomu přijde ten jeden svatý křesťan, který to tam drží a který nepodléhá? Bůh jedná i s rodinou, s obcí, s kmenem, s národem, se sborem, s oikosem, s církví v domě. A nějakým způsobem s námi nakládá. Myslím si, že je dobré si připomínat i tento princip. V podstatě je obsažen i ve slově, které je mnohokrát i v Novém zákoně. Je-li jeden út nemocný, celé tělo nemocné jest. A má-li se jeden út dobře, je to prospěch pro celé tělo. Nemůžeme se oddělit jeden od druhého. Nemůžeme před Bohem říct, já jsem v pořádku, to, že ty ostatní vedle mě prostě nějak to jako nezvládli, tak nazdár, já jdu dál, vy tady zůstanete a spadnete dozadu. Takhle to Bůh nevidí. Je tady velmi silný biblický princip pospolitosti, sounáležitosti, nesení zodpovědnosti, požehnání i vin jednoho za druhého. Pro mě to je dost tajemná, těžko pochopitelná věc, ale vím, že to tak je, že může se stát, že v některém sboru to skutečně z božího pohledu je tak, že tam je pár v úvozovkách spravedlivých, kteří to drží, a kdyby tam nebyli, tak to prostě půjde do kytek. A na druhou stranu může to být tak, a evidentně to i biblicky podle té biblické zprávy bude, že církev na jednu stranu zdržuje ten čas soudu, to je jasně napsáno, ale i mnozí křesťané v určitém smyslu zažijí ty otřesy posledních časů a zkázy světa. Už to nezvrátíme. Ten hlas hříchu vystupující před Boha je čím dál tím silnější. Bohužel. Ale je tu naděje. Je tu naděje. A ten příběh o Sodomě a Gomoře dopadl špatně. Bohužel, nenašlo se tam těch 10 spravedlivých. Dokonce Lot, když mu ti andělé říkají, dnes zničíme tohle město, vem svoji ženu, svoje dcery, těch ženichy, a opuste toto město, protože Hospodin na něj bude čtít síru a oheň a prostě všichni zahynou. Ale ty dostáváš milost a tvoje rodina, tátové, jste strašně důležitý. Bůh možná pro tvoji víru zachrání tvoji rodinu. Tak říká Lotovi, vem všechny svoje příbuzný a opust toto město. A tak jde a manželka a dcery byly poslušní, no jak jinak, že jo. Řekl, hele, zbal se, jdem. Ne, nic si nebal, jdem tak, jak jsme. A pak jde za těma zeťákama, nebo budoucíma zeťákama, jsou tam nazváni, že jsou ženichové. A tam je věta, tam jsme už nedočetli, když jim Lot říká, chlapi, pojďte, jdem prostě, a teď jim to vypráví, tak oni si říkají, jak je to tam napsáno, mysleli si, že žertuje. To je tam napsáno. Mysleli si, že se tchán pomátl. A nešli. A zahynuli. A jsem moc rád, že v dnešní době je víc lidí než před pár lety, kteří se ptají po Bohu, reagují, nějakým způsobem jsou otevřeni. Ale je dost lidí, kteří si myslí, že žertujeme, když říkáme, je jediná cesta k Bohu a je jediná spása, jak se zachránit z tohoto světa, který přichází na poslední soud. A to je Ježíš Kristus. Buď si myslí, že žertujeme, nebo že jsme se zbláznili. Ta jedna z těch otázek božích vůči mně byla, já už jsem ji tady vyslovil, jestli se najde 10 spravedlivých v mém srdci, tak tu samou otázku kladu tobě, protože tam to začíná. Víte, co je pro záchranu tvé rodiny, tvého sboru? Máš-li rád svoji pospolitost? Chtěl bys, aby byli spasení lidé kolem tebe ve tvojí vesnici, ve tvém městě nebo ve tvém národě, tak víš, co je klíčové? Jestli jsi spravedlivý. Jestli ty jsi spravedlivá, spravedlivý. Jestli ty patříš k té možná malé množině těch, které Bůh vidí jako spravedlivé. Já nevím, jestli člověk sám to o sobě může říct. V podstatě si myslím, že ne. Na druhou stranu nějak to může možná tušit. Ale rozhodně si má klást tu otázku. Bože, najde se v mém srdci 10 spravedlivých? Jak mě vlastně vidíš? Co pro tebe jsem? Jak mě vidíš? Ale Honzo, dej pokoj. Tady ty otázky, na to je čas až k poslednímu soudu. Teď, prosím tě, nepruď. My máme starostí svých dost, já mám svých starostí dost, já to tak zvládám. A ty ještě, jako mi kladeš vlastně nůž na krk. Je pravdou, u posledního soudu budeme vydávat počet z každého svého činu, z každého svého slova i z každé své myšlenky, je napsáno v písmu. A tam nám Bůh připomene i věci, které jsme zapomněli. Na druhou stranu, tam se Boží milost a odpuštění v Ježíši Kristu projeví víc než kdy dřív ve tvém životě. My máme tendenci zapomínat. Teďka jsme se včera bavili o nějaké knižce. Pozoruhodné, je to možná jako odbočka, ale vyslechněte si to, aspoň se o mě něco dozvíte. Je to několik let, asi rok a půl, dva roky, kdy jsem byl nemocný, ležel jsem doma a byla tam taková knížka o rytířích, dětská nebo i pro dospělé, výborná knížka. A já jsem si ji přečetl a Lenka si ji taky potom přečetla a pamatuju si, že jsme se bavili o tom, že se mě ptala, jestli jsem ji četl. Ale včera se mě znovu mě to připomínala a já jsem úplně zapomněl na to, o jakou knížku se jedná. A jenom si pamatuju, že tenkrát jsme vedli rozhovor, jestli jsem ji četl, ale nepamatuju si tu knížku. Až pak teda, když jsme o tom chvíli mluvili, tak mě začaly tak jako někde ty synapse jako ochablí. Se tu a tam nějaká propojila. Ale je to známá věc, že zapomínáme. Zapomínáme na některé věci zlé, ale ku podivu i na některé věci dobré. A před Božím trůnem nám všechno bude připomenuto. To dobré i to zlé. Já vím, že my křesťané, dobří křesťané plní víry, máme dobrou odpověď. Naše odpověď zní, vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána, budeš spasen. Když vyznáš svůj hřích, Bůh ti ho odpustí. A my víme, že Boží milost, která se stala skrze Ježíše Krista, přikrývá množství hříchů. I ty moje, i ty tvoje. Ale myslím si, že otázka, Pane, je 10 spravedlivých v mém srdci. A, nebo jsem jako Sodoma a Gomora? Že to je dobrá otázka. A, že je dobré se s ní zabývat. Ne proto, aby jsme měli pochybnosti. A, nechci vůbec do nikoho vkládat pochybnosti o tvém spasení. Ale cíl je, a pokud náhodou bych přišel, že je tam něco nespravedlivého, něco nečistého, něco schnilého, něco neproměněného, rychle s tím pryč, rychle s tím před kříž Pána Ježíše Krista. A aby to Boha nermoutilo, aby nebylo více nespravedlností v mém životě než spravedlností. Aby to, co k Bohu stoupá z mého života, ta vůně, tak aby nebyl smrad, ale aby to byla skutečná vůně, aby se to Pánu líbilo, aby to bylo krásné a čisté a svaté. Co je taky úžasné na tomhle příběhu, přestože špatně skončil, ale je v něm jaksi naznačeno, že jeden člověk svojí modlitbou může zachránit celé město. A že Abraham snížil kvótu z 50 na 10. Naprosto reálně, fakticky. A před Hospodinem povstanou národy, je napsáno v písmu. Před Hospodinem v nebi budou stát národy, ale ne všechny. Ne všechny. Je mnoho národů, které již zanikly, ztratili se, vymřeli nebo byly vyhubeny, nebo se sami sebe zničili svým hříchem. Ale některé ne, některé národy budou stát před Hospodinem. A já moc toužím potom, aby před Hospodinem vlála česká vlajka. A nevím, jestli tam bude kalich, nebo dvoucasí lev, a nebo orlice, a nebo červeno-modro-bílá, ale toužím potom, aby český národ byl v nebi. Neznám tu kvótu, ale dobrá zpráva je, že se to dá s Bohem jak se teďka moderně říká, komunikovat. Že možná každá modlitba, kterou ztratíme, je určitou větší šancí. Jaké je řešení, aby naše město, moje rodina, můj národ, můj kmen byly zachráněny, aby v něm bylo aspoň 10 spravedlivých? Tak mám tři věci, které můžeme dělat. Za prvé vyrábět spravedlivé. Já jsem říkal, začni u sebe, hlavně, aby tys byl nebo byla spravedlivé. Výborný způsob, jak vyrábět spravedlivé, je dělat děti a ty pak vést k boží bázni. A oni jsou spravedlivé a máme další spravedlivé. Chvála pánu. Taky se dají spravedliví vyrábět tak, že evangelizujete ty nespravedlivé a nabídnete jim Kristovu spravedlnost. A z nespravedlivých se stanou spravedliví. To je úžasná proměna. Třetí způsob je ten, který jsem taky zmínil, je být tím přímluvcem, být tím Abrahamem, který to nějak vlastně dohaduje. Jsou dvě cesty, jak zachránit národ. Buď musíte nadělat dost spravedlivých, anebo musíte snížit laťku. Já si nevymýšlím, to tady máte v Bibli. A dělali to všichni velcí boží mužové. Všichni velcí boží mužové, v závorce ženy, smlouvali s Bohem o záchranu. Mojžíš, David, Job na začátku knihy chodil obětovat za svoje děti. Ne, že by na ně věděl nějaký hřích, ale říkal, Bože, přináším ti oběť, kdyby náhodou zhřešili nebo byli trochu vedle, prosím tě, buď k ním milostiv. Daniel, apoštol Pavel, dokonce nabízel sám sebe, říkal, radši já budu zatracen, aby oni vešli ve spásu. Jeho bratři Židé. A největší borec ze všech, Ježíš Kristus, který je přímluvcem bratří, který se přimlouvá před Božím trůnem a říká, teď jsou fajn. A dej mu milost, pane. Dej mu milost, já jsem za něj zaplatil. Dělá někdy hrozný věci, ale dej mu milost, pane. Odpustíme mu. Máme na to. Chvála pánu. Ježíš je ten nejlepší smlouvač. On snižuje ten tlak toho hříchu ze spodu. A my máme jít v jeho šlépějích. Otázka zní. Máme 10 spravedlivých? Toť otázka. S tou se s vámi loučím, s takovým otevřeným koncem a každý kéž hledá dál. Amen.